Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji govorimo o 9. Međunarodnom festivalu čembala, kao i o koncertu kojim je obeleženo 32 godine emitovanja dragstora ozbiljne muzike Radija 202, a bit će reći i o jednom sasvim zanimljivom kvartetu koji je ovog ponedeljka nastupio u galeriji Art Get. Ostanite uz Radio Beograd 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Ivana Ljubinković. Na početku današnje emisije Susretanja najavljujemo 9. Međunarodni festival čembala koji počinje ove subote 10. novembra i trajaće do 15. novembra, a nešto više o programu i izvođačima koji će ove godine nastupiti reći će nam Damjana Njegić, stručni saradnik muzičke redakcije Kulturnog centra Beograda. Damjana, dobar dan.
Dobar dan.
Rekli smo dakle od 10. do 15. novembra, pa evo da krenemo od toga šta je novina ove godine i koji će se sve programi pored koncerata odvijati.
Ono što bi istakla kao novinu ove godine jeste da će celokupan program 9. festivala čembala biti održan u Kulturnom centru Beograda na Trgu Republike 5. Dakle, svi koncerti bit će u prizemlju, to je prostor bivše knjižare Stubovi kulture koji se inače nalazi ispod naše Arget galerije koja je poznata publici. I ono što je interesantno je da će tu biti pored koncerta takođe i izložba instrumenta, majstorski kursevi, ali i predavanje.
Izložba instrumenta, dajde da krenemo od nje, bit će tokom svih 5 dana aktuelna.
Tako je, izložba instrumenta, klavijaturnih instrumenta bit će aktuelna tokom svih 6 dana od 10. do 15. novembra i autor ove izložbe jeste Kristijan Bjelanović, naš graditelj čembala i orgulja. Naime, skupili smo oko 12-13 instrumenta, u pitanju su klavikord, spinet otavino, jedno manualno čembalo, dvomanualno čembalo, regalne male prenosne orgulje, portativ, zatim čelestu, harmonijum i u pitanju su i originali i rekonstrukcije instrumenta iz 17. veka.
Da se vratimo na koncert. Koji će to umetnici nastupiti ove godine?
Naime, ove godine će nastupiti umetnici koji su, čini mi se, uglavnom svi već poznati publici, beogradskoj publici koja je posjećivala festival čembala. U pitanju su gosti iz Italije, Slovenije, potom Nemačke, Francuske i Brazila i interesantno je da će festival otvoriti Michele Barki, italijanski čembalista koji je već poznat beogradskoj publici.
Oni će naravno izvoditi barokni repertoar, šta će se to naći na njihovim programima?
Tako je, dakle, u pitanju, s obzirom na to da je u pitanju čembalo barokni instrument, opredelili su se naravno i za barokni repertoar. Nema savremenih kompozitora, nažalost, možda, ako mogu tako da kažem kao muzikolog. U pitanju su, dakle, nemački i francuski kompozitori i interesantno je da su uglavnom svi programi tematski objedinjeni, tako da ćemo, recimo, na prvoj večeri imati priliku da čujemo kompozicije Johana Sebastijana Baha i njegovih sinova. Poslednje večeri za zatvaranje čućemo kompozicije Jean-Philippe Rameau, ali isto tako i druge francuske kompozitore na koncertu Susret u ulici La Verrerie Stefana Bechija, gde ćemo čuti Dufria, Rameaua i još neki kompozitor.
Da li je bitno osmisliti koncept festivala u smislu ko će da otvori festival, ko će da nastupa tokom ostalih dana i ko će da zatvori? Zašto baš Michele Barki otvara festival?
Naime, Michele Barki će otvoriti festival s obzirom na to da je poznat beogradski u publici, da je već nastupao, da je sjajan čembalista koji je studirao u Milanu i ono što je još veoma zanimljivo kada je u pitanju ovaj izvođač jeste da je on graditelj instrumenta i nije tako retko da sretnemo, dakle, tu ljubav koja se odnosi i na sviranje, ali i generalno ljubav prema instrumentu koja se prenosi na građenje i na rekonstrukciju instrumenta kao što su čembalo, spinet, virginali, orgulje i slični klavijaturni instrumenti. Naime, on je veoma popularan umetnik koji je snimao za Raj, koji je snimao za Orf i ono čime se još bavi, možda što je interesantno, jeste bavi se oslikavanjem zidova, restauracijom nameštaja i instrumenta sa dirkama. A takođe nastupit će nam trio Muzet, u pitanju je trio iz Slovenije, to jest trio koji studira u Sloveniji u klasi Dalibora Miklavčića, koji je poznat možda našoj publici sa festivala Orgulja, i u pitanju je trio koji je sastavljen, dakle, od izvođačice iz Slovenije, Mađarske i Hrvatske. Takođe nastupit će Stefan Beši, francuski čembalista, kao što sam već rekla, isto poznat beogradskoj publici, ne samo čembalista, takođe se bavi sviranjem orgulja. Interesantno je da je on umetnički direktor nekoliko festivala u Evropi, da je nastupao širom Evrope, Amerike i Azije.
Možemo da spomenemo i naše domaće čembaliste koje će nastupiti ove godine.
A tako je. Ono što je izvesno jeste kada naši mladi umetnici odu da studiraju, da se školuju negde u inostranstvo, jeste posebno zanimljivo za našu publiku da čujemo, da dođu da nam se predstave nakon novosečenih znanja. Dakle, u pitanju su Lana Jelenković i Sofija Grgur, koje će nastupiti zajedno sa profesorom Kristofom Bosertom, naime njihovim profesorom koji im predaju na fakultetu u Würzburgu, i oni će nam zajedno izvesti koncert pod nazivom Johann Sebastian Bach 7 tokata za čembalo. Takođe tu je i Jovana Bojović, naša čembalistkinja, koja će nastupiti poslednje večeri sa ansamblom Beogradski barok i gošćom sopranom Oliverom Tičević. Nastupit će i Bojana Dimković, koja je i prošle godine nastupala na 8. međunarodnom festivalu čembala, a ove godine će nastupiti u pratnji Meile Pichler, flautistkinje iz Brazila, koja je studirala u Belgiji, a koja danas živi u Novom Sadu i vodi udruženje za ranu muziku u Vojvodini.
Dakle, pored muzičkog programa, odnosno koncerata i izložbe koju smo spomenuli, odvijaće se kao i svake godine majstorske radionice. Pa evo, možete nam reći ko su polaznici i koliko je interesovanje studenata i kolike su mogućnosti da pohađaju ove radionice.
Majstorske kurseve će držati čempalisti koji dolaze iz inostranstva, pre svega Michele Barki, zatim Kristof Bosert i Stefan Beši, i naravno, kao i svake godine, imamo interesovanja da pohađaju kurseve, s obzirom na to da je ovo retka prilika da imamo ovako sjajne izvođače i pedagoge u našoj zemlji da drže i da mogu da prenesu svoje znanje našim studentima.
Koje će se predavanje držati u okviru ovogodišnjeg festivala?
Kristof Bosert će održati predavanje Nova tumačenja redosleda i poretka 7 tokata za čembalo Johana Sebastijana Baha, i to je predavanje koje bi preporučila svima koji će prisustovati koncertu koji će se održati iste večeri, naime, s obzirom na to da se predavanje odnosi na repertoar koji će biti izveden.
Koji je to dan?
To je ponedeljak, 12. novembar. A takođe ćemo imati priliku i da čujemo predavanje Svetlane Stojanović-Kutlaček, Kuprenov koncept univerzalne harmonije. Htjela bih da kažem vašim slušalcima da čitav program festivala mogu da pogledaju na našem sajtu www.kcb.org.rs, i tu se nalaze sve informacije o predavanjima, o koncertima, o repertoaru i o biografijama umetnika.
Demena, hvala vam što ste odvojili svoje vreme, najavili nam 9. međunarodni festival čembala. Podsjetit ćemo još jednom, od 10. do 15. novembra u prostoru Kulturnog centra Beograd.
Hvala vam.
Radio Beograd 1.
U nastavku današnje emisije prenećemo vam deo atmosfere sa koncerta kojim je obeleženo 32 godine postojanja emisije Dragstor ozbiljne muzike Radija 202. Emisija je dakle počela s emitovanjem 1980. godine, a autor i urednik već više od 30 godina je Dejan Đurović. Dragstor ozbiljne muzike organizovao je preko 70 koncerata u svim značajnim dvoranama u Beogradu, a koncert kojim je u ponedeljak proslavljen 32. rođendan emisije održao se u svečanoj sali Akud Ivo Lola Ribar. Mi smo tom prilikom razgovarali sa Dejanom Đurovićem, a pre nego što čujemo ovaj razgovor slušat ćemo snimak sa koncerta. U pitanju je izvođenje ansambla Flautino Lola Classic koji je nastupio pod umetničkim vojstvom našeg istaknutog flautiste Ljubiše Jovanovića. Slušamo fragment iz baleta Krcko Oraščić. Slušali smo Flautino Lola Classic, u pitanju je snimak sa koncerta kojim je obeležena još jedna 32. godišnjica emitovanja emisije Dragstor ozbiljne muzike na talasima Radija 202. Kao što smo ranije najavili, čućemo razgovor sa autorom ove emisije Dejanom Đurovićem.
Pre dve godine u Sava centru održana je proslava 30 godina postojanja Dragstora ozbiljne muzike. Šta je to što će se večeras na proslavi 32 godine održati? Koji koncert je pred nama?
Pa, pred vama je koncert na kome će nastupiti članovi društva Lola Classic. To je nešto, verovatno za većinu naših slušalaca i vaših i mojih i svih, novo, jer je profesor Ljubiša Jovanović, naš istaknuti profesor, umetnik i veoma onako značajni kulturager, kako bi se to moglo reći, je pre dve godine počeo ovde da radi sa mladim umetnicima. Hor je tu već stari, normalno hor koji vodi Milovan Pančić, a Ljubiša je ovde napravio tri formacije, tri orkestra. Orkestar, gudački orkestar, onaj klasičan sastav gudačkog orkestra, zatim orkestar flauta koji se zove Flautino i orkestar klarineta. Tako da je to sada, i oni su tu već dve godine i već dve godine stvaraju. Vi to naravno znate da su učestvovali na Bemusu pre 20-ak dana. I onda sam ja kao bivši član, nekadašnji tamo iz davne, inače ovo društvo je osnovano 1944. ali nemojte me tamo smestiti, malo sam ipak kasnije došao u društvo, poželeo da napravim sa njima jedan direktan prenos njihove neke vrste radionice, ajde da tako kažem. I onda smo naravno to napravili jedan program i tu je najzaslužniji Ljubiša Jovanović, koji je neka vrsta On je ovde inače muzičko vođstvo, a sad sam ga zamolio da bude neka vrsta urednika Dragstora i ovoga što se sada tu događa. I večeras će to biti u sali, u jednoj prelepoj sali, to je zvanično se ona zove Svečana sala Akademskog kulturničkog društva Ivo Lola Ribar. To je jedna divna sala onako u kojoj su, koja je bila namenjena za balove oficirske, za onako građanske balove, to je zgrada od pre rata i tu je bilo sedište kola srpskih sestara, tako da je to nešto onako, pretpostavljam da dosta Beograđana zna. I mi smo i odavde nekoliko puta išli i neke televizijske programe, ali večeras će tu biti ta tri orkestra, zatim hor, i ono što je jedna posebnost, večeras će se pojaviti i Ana Sofrenović, koja je takođe bila član društva Lola, i pojavit će se, jer se ona poslednjih 7 godina bavi nekom vrstom istraživanja u prostoru glasa. I ona će sa horom imati jednu improvizaciju, pa će onda imati ono što je za večeras naročito zanimljivo, da je naš istaknuti kompozitor Zoran Hristić komponovao specijalno nešto što je nazvao spev za ovo veče. Tu će Ana biti vokal, a ići će uz orkestar flauta koji će voditi Ljubiša Jovanović, s obzirom da će on sve voditi, on će dirigovati, on je izrastao sada ne samo u solistu na flauti, nego u jednog dirigenta, u jednog stvarno stvaraoca muzičkog onako prvog reda. Zato i dobio Svetosavsku nagradu relativno mlad, jel? To se daje mnogo kasnije. Ja bih voleo da to odjekne kao radio spektakl, onako da to, da ljudi budu, zato nisam ni u toku propagande, nisam zvao ljude da dođu, jer ovdje ima 100 mesta i tako, nego samo one užasno zainteresovane koji su sve vreme oko nas, a upućivao sam naše slušalce da ostanu kod radija i već nekoliko dana pripremamo da ovo tonski isto bude dobro i nadam se da će tako biti. Evo sad je ostalo još pola sata do početka.
Šta je ono što možete, ako može to jednostavno da se kaže, što je uspelo da održi 30 godina Dragstor ozbiljne muzike i da postane jedna kultna radijska emisija?
Mislim da sada, kada razmišljamo svemu tome, pored svih inovacija koje sam ja unosio i koje to je bilo malo čak i u odnosu na uobičajeno, bilo je malo i nekad sam ja doživljavao i neprijatnosti i tako, i nije bilo potpuno razumevanje. Međutim, ono što se na kraju iskristalisalo, to su želje slušalaca ozbiljne muzike. Oni su našli tu taj svoj prostor i čini mi se da sam ja, nadam se da to neće doživjeti kao neko samo pohvaljivanje, demokratizovao taj muzički prostor. Ništa nisam dirao muziku, pošto to, nažalost, nisam naročito, jesam sada, za 30 godina sam se dosta obučio i razumeo i volim sve to, i ranije sam voleo da slušam, ali nisam muzički preterano obrazovan, sad sam se obrazovao. Ja sam bio speaker svoje vremeno i sećam se da su muzičke emisije bile dosta stroge, onako se kaže, ne znam, Ludwig van Beethoven, pa dve tačke, pa sonata, broj, taj, izvodi, ne znam ko. Mislim da je to što sam ja imao jedan prijateljski ton i sa slušalcima i sa kompozitorima.
Hvala vam puno.
Hvala vama.
Bio je to razgovor sa Dejanom Đurovićem, autorom emisije Dragstor ozbiljne muzike. Rečeno je da ansambl Lola Classic podrazumeva tri sastava: orkestar klarineta, flautino Lola Classic i gudači Lola Classic. U nastavku emisije čućemo kolo Pašona u izvođenju gudača Lola Classic. U pitanju je kolo koje su oni izveli na bis.
susretanja. Susretanja.
Eko. Međunarodna tribina kompozitora. Muzičko gradilište od 3. do 7. novembra. Najnoviji prostori tonske arhitekture. Novi ansambli za savremenu muziku. Premjerno na tribini kompozitora. Bitev teatar, Hol Narodne banke Srbije, Studentski kulturni centar.
Noćas mi treba moja ulica.
Zbog velikog interesovanja ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Bisere Veletanović. Prozor.
Na 2-3 minuta da mislim na tebe.
PGP RTS.
Zlatni dan.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Maksim Vengerov, violina, Rustem Sajtkulov, klavir. Kolarac, četvrtak, 15. novembar, u 20 časova.
Međunarodna tribina kompozitora. Muzičko gradilište od 3. do 7. novembra. Najnoviji prostori tonske arhitekture. Novi ansambli za savremenu muziku, premjerno na tribini kompozitora. Bitev teatar, Hol Narodne banke Srbije, Studentski kulturni centar.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
I dalje govorimo o koncertu kojim je prošlog ponedeljka obeleženo 32 godine emitovanja Dragstora ozbiljne muzike Radija 202. Pored ansambla Lola Classic na ovom koncertu u dvorani Akuda Ivo Lola Ribar nastupio je i hor pod istoimenim nazivom, u čijem smo izvođenju upravo i slušali Žablju idilu Konstantina Babića. Ono što je bilo posebno iznenađenje ove večeri jeste gostovanje naše istaknute glumice i džez pevačice Ane Sofrenović, koja se publici nakon nedavno završenog džez festivala
festivala predstavila sa potpuno drugačijim repertoarom. Navešćemo par podataka iz njene muzičke biografije. Naime, ova umetnica je školovala glas kod Mary Hammond, koja je šef katedre za muzički teatar na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu. 2006. godine je nastupila u Carnegie Hallu sa još 18 izvođača u okviru masterklasa kultne američke avangardne kompozitorke i vokalistkinje Meredith Monk. Poslednjih 7 godina bavi se istraživanjem ljudskog glasa i njegove upotrebe u performansu, koja prevazilazi tradicionalne okvire vokalnih tehnika. Nakon koncerta razgovarali smo sa ovom umetnicom, slušamo šta je Ana Sofrenović rekla o delima koje je izvela, kao i o tome čime se sve bavila poslednjih godina.
Recite nam za početak nešto o improvizaciji koju ste izveli, vrlo specifična kompozicija.
Ono čime se ja bavim zadnjih nekoliko godina je da pokušam da spojim, prvo što sam istraživala ljudski glas, to je već negde poznato, ali ono što je meni užasno uzbudljivo kao glumici, koja, da kažem, završi, koja je puno igrala, to je da pokušam glumu da uvučem u muziku, ali ne na način kroz muzički teatar, već bukvalno da se igram stanjima koje koristim u glumi u muzičkoj formi. I to je nešto, ne, možda jedno najbliže objašnjenje koje mogu da dam za ono što ste večeras slušali. Sve više sam improvizaciji, sve više se bavim slobodnom tom formom i formom trenutka. Sve više volim u muzici da lovim taj jedan trenutak. Naravno da je to moguće i u napisanoj muzici, ali improvizatorska muzika, uopšte improvizacija, nudi poseban jedan događaj koji je jedinstven. On više ne može da bude ponovljen ni u kom smislu. A ono što mi je prelepo je uopšte moja fascinacija ljudskim glasom, i onda kad ja imam ispred sebe, da kažem, 100 članova loverima, ja sam mogla trajem glasa, to što se mene tiče. Tako da je meni uzbudljivo da sam dobila priliku u Beogradu za ovako nešto. Ovoga ima naravno puno i ljudi koji se bave na ovaj način glasom napolju, ali kod nas je negde, da kažem, scena za to ne postoji i tek je to u povoju, i drago mi je da sebe vidim negde malo i kao pionira toga, i da su mi dali šansu upravo na jazz festivalu prošle nedelje i u kontekstu proslave Lole putem, naravno, Ljubiše Jovanovića. Prosto retko se dešava izvođačima u ovom gradu da mogu 7 dana da idu bukvalno između svetova, što je još uvek kod nas slučaj.
Ovo je, kao što ste rekli, bio prvi put da nastupite u ovakoj nekoj ulozi. Kako se uopšte javila kod vas želja da se bavite istraživanjem glasa? Ni muzičari koji se ceo život ime bave ne odu te sfere.
Zato što sam ja glas upoznavala i kroz glumu i kroz muziku, naravno i mnogi drugi ljudi su, ali ja imam tu fascinaciju ljudskim glasom i imam jedan, da kažem, moj lični, da kažem, vokal je vrlo onako kameleonske prirode, i ja sam uvek smatrala da koje god muzikom da se bavim, jedan veliki deo njega ostaje neiskorišćen. I ja zapravo sve ove godine tragam za onim pravcem i da kažem nekom formom gde će sve to nešto što ja nosim u sebi moći da se iskaže u jednom trenutku ili u jednoj formi, i mislim da sam na dobrom putu. Ja sam o tome pričala, sad videla sam neki intervju pre 10 godina i evo sad se to realizuje. Ali je put bio vrlo, vrlo dugačak, ali evo, prosto sada dolaze plodovi rada.
A vaša saradnja sa Zoranom Kristićem, jeste sarađivali na kompoziciji?
Jesmo, i puno smo pričali o tome kako bi ovo bilo zanimljivo napraviti i na koji način. I Zoran je jedan divan kompozitor koji toliko daje slobode i koji mi je pustio popuno da improvizujem ove neke delove u spevu, tako da retki su, ali mi je divno da radi. I mi smo davno sarađivali na muzici za jednu TV dramu Bukovski, da je božanstvene jazz standarde ne napisao songove, i sad se ponovo srećemo posle godina da ponovo sarađujem u potpuno drugom kontekstu, i to je nešto što ja volim, što volim i u ovom podneblju, što su te stvari moguće.
U nekom narednom periodu koji su vam planovi u muzičkom smislu?
U muzičkom smislu sve više i više ovoga. I naravno, ja sam na prvom mestu jedan nomad u svakom smislu i volim da radim puno različitih stvari, i mene jedna stvar dugo ne drži, tako da ovo polje koje dozvoljava svakakve uplive je zapravo moje idealno i da idealno rešenje, tako da biće još mnogo, mnogo iznenađenja.
Puno hvala.
Hvala vam.
Bio je to razgovor sa Anom Sofrenović, a upravo ćemo i čuti kako zvuči spev Zorana Hristića, delo koje je pisano upravo za ovu priliku. Izvodi dakle Ana Sofrenović i flautino Lola Klasik.
Radio Beograd 1.
U nastavku emisije bit će posebno reči o dragstvu ozbiljne muzike, budući da se već 28 godina u saradnji ove emisije i Kulturnog centra Beograda prenose koncerti koji se ponedeljkom održavaju u galeriji Art Get. I ovog ponedeljka održana su dva koncerta. Od 20 časova nastupili su đaci Gudarskog odseka muzičke škole Josip Slavenski, a od 21 čas jedan sasvim neobičan kvartet pod nazivom Cinderella. Pre nego što čujemo razgovor sa violinistkinjom Nadeždom Stanojević, slušamo terenski snimak sa koncerta, bit će to Bizeova Habanera. Habanero iz opere Carmen u aranžmanu za kvartet slušali smo u izvođenju kvarteta Cinderella, a sledi razgovor koji smo nakon koncerta snimili u galeriji Art Get, čućemo violinistkinju Nadeždu Stanojević.
Za početak možemo da predstavimo članice kvarteta Cinderella.
Pa ovako, prva violina Nadežda Stanojević, druga violina Nevena Kostić, zatim kontrabas Marijana Petrović i klavir Milica Mihajlović.
Po čemu je ovaj kvartet prepoznatljiv i zašto ovaj naziv?
Pa pravo da vam kažem, mi smo pre jedno 11 godina u stvari počeli da radimo, doduše u malo drugačijem sastavu, i nekako je sve to ličilo na neku bajku. I onda smo pričali kako to se zove, bilo je da ipak ima neki ženski naziv, bilo je Pepeljuga, Cinderella, bile smo devojke mlade i tako dalje, kako to već ide žene nekih stvari verovatno, i tako je nastao naziv Cinderella.
Koji ste program večeras izveli? To može se svrstati u popularni program klasične muzike i filmske.
Da, to je apsolutno popularna klasika i popularna filmska muzika. Znači, negde smo gledali onako da prilično liči na neki lepi novogodišnji svečani koncert, koji inače imamo u planu da održimo još mnogo puta i još da li u ovoj sali, nekoj drugoj sali. Baš smo se opredelili za najpopularnije kompozicije vezano za filmsku muziku i za klasiku.
Evo, možemo neke da nabrojimo.
Pa recimo Schubert serenada, zatim Offenbach barkarola, to je od popularne klasike, Habanera, Bizet, Radetski marš, Windblatt, Schamel, zatim filmska muzika je bila Morricone, bilo jednom u Americi tema, zatim Schindlerova lista. Da, ono što bih spomenula, ono što ja jako volim, to je muzika iz filma Kabare, numera Kabare Liza Minnelli i iz mjuzikla Violinista na krovu, dve numere.
Rekli ste da je kvartet osnovan pre 11 godina, on se menjao do dana današnjeg?
Da, on se prilično menjao, pa kako da vam kažem, mi smo devojke, jednostavno svako ima neke svoje obaveze, neke svoje privatne, porodične priče, udajemo se, rađamo decu, kako to već ide, tako da najviše je dolazilo do promjena zbog toga, ali... što se tiče ovih poslednjih godina. A što se tiče prvih 6 godina, moram da priznam onako, pošto ja sam neki vođa koji je to sve i osnovno napravio, moram da vam priznam da sam ja onako pokušavala da nađem sastav koji bi najbolje funkcionisao, ali ne samo u smislu izvođaštva, znači koji je najkvalitetniji, nego i da se mi lepo slažemo, mi ipak puno vremena provodimo zajedno, kroz puno stvari, različitih i lepih i ružnih situacija prođemo, moram da priznam 99,9% lepih stvari i onda smo negde onako pokušali da izaberemo ekipu koja će stvarno da funkcioniše, koja će biti jedna velika porodica i koja će uspeti da odsvira i uradi nešto na jedan vrlo, vrlo pozitivan način i da to publika oseti, a verujte mi, to se osjeća kada jedna grupa funkcioniše.
Koliko se sam repertoar menjao i koliko će se menjati u budućnosti, koji su još planovi za kompozicije, za nove kompozicije?
E pa to je lepo pitanje. Evo ovako, znači ja kad sam počela da sviram, znači pre 11 godina, mi smo počeli sa nekih 30 stvari i kao onako bojali smo se da li ćemo uspjeti da idemo dalje. Međutim, taj neki moj entuzijazam i volja i želja, to jest više ljubav prema toj muzici, je učinila to da ja počnem i da pišem aranžmane. Doduše, u prvo vreme sam nešto ja pisala, nešto smo kupovali, kako se kaže, to ne za jeftin novac, znači sam novac koji smo zarađivali, mi smo plaćali aranžmane. I to se nekako za 11 godina tako napravilo da tu ima toliko programa da mi možemo sada da držimo još najmanje 6-7 ovakvih koncerata. I trudimo se, znači, da stalno menjamo i nešto nadograđujemo. Mi barem jedan put nedeljno imamo probu gde uvek uradimo jednu ili dve nove numere. U zavisnosti od toga koliko imam vremena i koji su nam planovi, ali znači ono što i preporučujem drugim muzičarima, da se ne ustale u smislu programa, da sedi samo da sviraju jedan određeni program 10-15 godina, a verujte mi, ja to slušam svaki dan, mora stalno da se radi, ne samo zbog toga da ne bi publici bilo dosadno, nego jednostavno i da taj sastav dobije neku svežinu i neku drugu energiju, jer kad se jedno tisto svira, barem tu umetnici znaju, to izađe na nos, bukvalno.
Koji su to koncerti koje možemo da očekujemo do nove godine i posle nove godine?
Pa ovako, znači, za početak ja bih najavila nešto što će se dešavati 21. decembra na Kalemegdanskoj terasi, vrlo specifičan prostor, znači još se nije koncertna sala, nego je restoran gde mi inače sviramo utorkom, svakog utorka. Ali to je jedna specifična publika koja dolazi tu da sluša. Tu će biti novogodišnji koncert koji će se zvati otprilike, moram da vam priznam, nismo još tačno smislili naziv, ali ja sam to nešto smislila kao da bude Beč u Beogradu, gde u pravom smislu će biti novogodišnji koncert, sve što slušate 1. januara na, znači, RTS-u, prenos tog bečkog novogodišnjeg koncerta, možete slušati tamo. I s tim što će još biti proširen sastav, znači umjesto kvarteta biće, znači, još 6 ljudi, znači 10 osoba koji će to svirati, to će već onako imati neku kako da vam kažem, drugačiji neki zvuk će biti, ovako kao što mi radimo sada, samo još lepše. Eto, toliko.
Hvala vam.
Hvala vama.
Bila je to violinistkinja Nadežda Stanojević. Za sam kraj današnje emisije čućemo još jednom ovaj kvartet. Biće to poznate filmske teme.
Thank you.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Ivana Ljubinković.